Armas kogudus on lõikustänu püha. Ja me oleme juba kuulnud laste osas sellest, et taevaisa teeb meile kingitusi. Ja ma leian, et lõikustänu pühal on väga ilus ja paslik rääkida nendest andidest kinkidest, mida Jumal meile teeb ja annab. Ühel poolt taevaisa kannab meie eest igapäevast hoolt ja ma usun, et ka need saagid ja põlluviljad, mis on täna meie ees, meenutavad meile mõtet, et Jumal hoolitseb meie eest igapäev. Kuid taevaisa hool ei piirdu mitte ainult igapäevase ja argisega, vaid Jumal teeb meie elus ka vahel imelisi ja väga suuri ja väga erilisi kingitusi. Üle meie palvete ja üle meie mõtete. Ning tänases jutluses tahangi ma rääkida sellest, kuidas Jumala kingitus võib olla suurem kui meie mõtlemine, tahtmine, oskamine või arusaamine. Kirjakoha loen Johannese evangeeliumi 5. peatükist salmidest 1-9. Pärast seda oli juutide püha ja Jeesus läks üles Jeruusalemma. Aga Jeruusalemmas on lamba värava juures tiik, mida heebrea keeles hüütakse Betsaata. Sellel on 5 sammaskäiku. Siin lamas suur hulk haigeid, pimedaid, jalutuid, halvatuid, kes ootasid vee liikumist. Sest aeg ajalt tuli ingel alla tiiki ja segas vett. Kes nüüd esimesena pärast vee segamist sisse astus, sai terveks ükskõik, missugune haigus tal oli. Aga seal oli inimene, kes oli olnud haige 38 aastat. Kui Jeesus nägi teda seal lamamas ja sai teada, et ta on juba nii kaua aega haige, küsis ta temalt, kas sa tahad terveks saada? Haige vastas talle, issand, mul ei ole kedagi, kes mind aitaks tiiki, kui vesi hakkab liikuma. Sel ajal, kui mina olen alles teel, astub mõni teine sisse enne mind. Jeesus ütles talle, tõuse üles, võta oma kande raam ja kõnni. Ja inimene sai otse kohe terveks. Võttis oma kande raami ja kõndis, kuid see päev oli hingamispäev. Aamen. Ime sündis. Kui me püüame kirjeldada seda olukorda, milles ime aset leidis, siis kommentaatorid ja piibliuurijad arvavad, et see sündmus tiik oli tõenäoliselt tolle aegne üks väga moodne ja väga esinduslik supluspassein. Ja need inimesed, kes arvavad, et nüüd Tartu veepark või mõni lähikonna veepark on mingi uus või enneolemata asi, tegelikult see nii ei ole. Inimkond tunneb juba aasta tuhandeid basseine terme, kus saab käia ujumas ja tervist parandamas. Nüüd selle tiigi ääres, selle basseini juures viidatakse ka võlvitud hoonetele või sammaskäigule, mis näitab, et tegemist oli soliidse kohaga. Ilmselt suur osa klientuurist olid jõukad linnakodanikud, kuid seal samas oli ka väga palju haigeid, pimedaid, jalutuid ja kõhetuid ning ilmselt see tervikpilt ei olnudki nii väga suurtsugune või meeli ülendav. Ning arvatakse, et nüüd need haiged või viletsad, kes olid sinna tulnud kokku, tegelikult elatusid tervete suplejate andidest, mida siis teised nendele lihtsalt kui kerjustel edasi andsid. Nüüd seda kehvemat seltskonda. Seal tiigi ääres sidus aga üks suur lootus ja nimelt see, et aeg ajalt tuleb ingel vett segama Ja kui nüüd keegi astub sisse vahetult pärast vee segamist, siis ta saab terveks. See mõtteviis on natukene ebausu moodi, kuid Jumala sõna ütleb, et tõepoolest, kes esimesena vette astus, see sai terveks. Asi toimis. Võimalik, et see vee segamine oli tingitud allikast, millele tiik oli ehitatud ja väga sageli need termid, mis on ka soojavee basseinid või soojavee tiigid, on just looduslikule allikale ehitatud ja füüsiliselt seal vesi purskudes keerleb. Tekib selline segatud vee mulje ja ma olen ise kahel juhul niisugust asja näinud ja kogenud ükskord Saksamaal, teine kord Islandil ja see on väga vahva, selle sooja vee joa peal ulpida ja tunda, kuidas loodus sind ravib ja kannab. Kui sageli vett segati, selle kohta ütleb Jumala sõna, et aeg ajalt segati võimalik, et see oli iga päev, võimalik, et pisut harvem, kuid tollase või sealse kliima- ja keskkonnatundjad peavad tõenäoliseks, et see aegajalt võis olla ka igapäevane vee liikumine. Ja alati siis nende pimedate, jalutute ja kõhetute seas oli keegi, kes oli esimene ja see keegi sai terveks. Nüüd see Jumala sõna rõhk ei ole aga mitte tiigil või sellel keskkonnal, vaid see mõtte, millest jutt on tegelikult Jeesuse kahe kõnes haigega. Jumala sõna ei ütle, mis haigusega oli tegemist, kuid 38 aastat on väga pikk aeg, see on tubli inimpõlv ja kui nüüd mõelda sellele inimesele, kes oli olnud haige ja tiigi kaldal, terve inimpõlve, ilmselt ta oli keskealine inimene, võibolla ta oli juba lapsena sinna läinud. Suur osa, võibolla valdav osa, tema teadlikust elust oli möödunud seal tiigi ääres. Niisugused olukorrad, kus inimene on üksinda tiigi ääres, ootab tervenemist, on tegelikult inimlikus mõttes väga sagedased. Me tunneme hästi neid inimesi, kes on kunstnikud ja kelle loomingut näiteks sõidetakse vaatama pikkade kilomeetrite taha. On inimesi, kelle muusikat kuuldakse ja lauldakse meeleldi. Aga kui vaadata inimkonda kui tervikut, ma usun, et võib-olla suurem osa on neid inimesi, kelle elu sisuks on olnud valu. Võib-olla füüsiline haigus, võib-olla murederikas abielu, võib-olla hüljatus teistest inimestest, lähedaste kaotus, mida inimene kannab endas aastaid ja aastaid, vahel läbi kogu elu, ja see valu ja see kuurem lihvib inimest aastate jooksul ja ta saab osaks, see valu saab osaks inimese mina tundest. On märkimisväärne see, et kuigi väga palju oli viletsaid seal tiigi ääres, oli see konkreetne haige ikkagi üksildane. Ta ise tunnistas Jeesusele, et mul ei ole seda inimest, kes mind aitaks. Tõenäoliselt ka selle haigete seas, kes tahtsid vette pääseda, oli väga tegelik konkurents. Ja iga sant oli teise jaoks rivaal, sest vaid üks sai terveks ja see, kes esimesena vette astus. Ja sellel konkreetsel inimesel olid ka ilmselt väljapoole juba seda tiigi kallast reaalsed suhted katkenud sugulasi tuttavaid ei olnud, sest põhimõtteliselt võinuks ju keegi noor mees tulla, teda sülle võtta ja vette kanda. Nendesse sündmustesse sekkub aga Jeesus. Ja kogu selles loos tänu temale ei ole tegemist siis mitte niisuguse haiguse, kultuse või esile tõstmisega, vaid tegelikult on see tervenemise lugu. On märkimisväärne, et Jeesus tegeleb inimesega, kes on ise ennast endale ja ka ilmselt teiste poolt lootusetuks juba arvatud. Kõik on harjunud sellega. Ja mis on oluline, on see, et Jeesuse pilk inimesele ei olene inimese sisetundest või ka ümbritsevate arvamusest, vaid Jeesus kõnetab, keda tema tahab. Ta oleks võinud paljude juures seisatuda, aga ta tegi seda ühe ja konkreetselt selle inimesega. Ja nüüd Jeesus küsib niisuguse imeliku küsimuse. Kas sa tahad terveks saada? Ja see võib tunduda niisugune põhjendamatu küsimus. Muidugi ta tahab. Kes seda siis ei sooviks? Ta selle pärast siin ongi. Ja samas ei ole sugugi mitte kindel, et kõik haiged tahavad terveks saada. On võetud kasutusele mõiste põgenemine haigusesse. Käitumisviis, kus inimene tabab, et haigus vabastab tegelikult ebameeldivatest kohustustest. Paneb teisi minu eest hoolitsema, sunnib ühiskonda minuga arvestama ja kuigi haigus võib olla raske, on sellele 38 aastat tiigikaldal olnud inimesele tegelikult seal kujunenud välja tema kodu. Tegelikult oli see tema jaoks ilmselt üks ainuke ja reaalsemaid võimalusi toime tulla, ellu jääda. Ja nüüd keskeas tervenemine purustaks selle olemise viisi, sunniks küpse seas nullist alustama. Ja ei ole sugugi kindel, et heitlikus ja konkurentsirikkas elus kusagil mujal oleks kergem kui seal sooja vee tiigi ääres. Nüüd haige vastus küsimusele. Kas sa tahad terveks saada, ei ole tegelikult otsene vastus Jeesuse küsimusele. Nimelt, tema oma vastuses lähtus aru saamast, et terveks saab ainult ühel viisil, see on segatud vette astudes. Ja nüüd on võimatu, et ta võiks terveks saada, kuna ühtegi aitajat ei ole, ja ta ütleb Jeesusele, et mina ei saa vette, kuna ei ole kedagi, kes mind aitab, ja ta tegelikult ei vasta Jeesuse küsimusele, kas sa tahad terveks saada, vaid ta seletab Jeesusele oma aru saama olukorrast. Kas sina oled kunagi asjade üle järele mõeldes tundnud seda hetke, et lootust ei ole enam? Võib-olla sa võtad oma majandusasjad kokku ja leiad, et ei ole võimalik välja tulla. Võib-olla sa võrdled oma CV-d konkurentide omaga ja ütled, et tegelikult ei ole mingit lootust. Ja see on tegelikult vaimulikult selline ohtlik olukord, kui meie usk ja lootus Jumalasse surevad ja me näeme vaid seda elutegelikust ja ütleme, meil ei ole kedagi ega miskit, mis meid võiks aidata. Jeesus toob aga hoopis teissuguse lahenduse. Ta toob niisuguse lõikus tänu pühaliku lahenduse ja nimelt ta ei hakka haigelt instrueerima, kuidas vette minna. Ta ei võta ka teda sülle, mitte noore mehena ta oleks võinud aidata haiget vette minna, vaid ta ütleb, tõuse üles, võta oma voodi või võta oma madrats ja kõnni või kande raam. Nii lihtne. 38 aastat läbi kukkumisi ja nüüd vaid sõna võõra huulilt, kes on tulnud külla ja muutub kogu elu. Selle sündmusele mõeldes minu jaoks selle ime suurus ei seisne mitte tervenemises selles, et haige imeliselt terveks sai, vaid selles, et Jeesus toob hoopis uue lahenduse. Ta teeb kingituse, mida haige ei osanud oodata, loota, paluda ega mõelda. Inimene mõtleb veest, mõtleb teistest haigetest, mõtleb oma abitusest. Jeesusel on aga hoopis teissugune vaade ja tegu. Juba vanas testamendis laulik laulis, veereta Jehova peale oma tee ja looda tema peale, küll ta toimetab kõik hästi. Usun, et see on väga üles ehitav eluhoiak, mis jätab ruumi Jumala imele ja vaatab kõrgemale sellest tegelikkusest, mis on meile väga argine. Ja on väga sügava tõe tundmise ja elu tegelikustumise hetki, kus me tõdeme, et Jumal ei ole piiratud meie arusaamadega viletsusest või paratamatusest, vaid Jumal teeb imet. Isiklikult avaneb Jumala sõna korraldus, mis tuleb meie ellu teisiti, kui oleme osanud mõelda. Lunastus, mida me tegelikult ei ole ära teeninud. Käsk, mis viib meid edasi. Usaldus sõna ja selle ütleja vastu, mis on suurem kui meie viletsus. Ja niisugustes imedes kuulub kogu au Jumalale. 38 aastat oli veenev kinnitus selleks, et inimene oli oma võimalused ammendunud. Mitte midagi ei juhtu, mitte midagi ei muutu. Ja samas ühel hetkel astub sinna tiigi äärde Jeesus, kes ütleb, võta oma kanderaam ja kõnni. Usun, et väga sügavalt ise endasse vaadates võime ka igaüks ehk endas leida ühe tiigi, millesse oleme igatsenud astuda. Ja võib-olla millegi pärast me ei ole saanud, ei ole suutnud. Elu on teisiti läinud, kui me oleme tahtnud. Ja võib-olla sa tunned ka vahel, et lootus tegelikult ei ole. Ja on jäänud vaid karged ja karmid mõtted oma võimaluste piiratusest. Ja täna, lõikus tänupüha hommikul, seisatub Jeesus igaühe juures meist ja küsib, kas sa tahad terveks saada? Aamen. Me tõuseme palveks. Hea taevaisa, me oleme tänulikud nende andide eest, mida sina oled meile andnud. Me täname ajaliku leiva eest, et meil ei ole puudust, aga me täname ka kõige muu hea eest, mida sa oled teinud. Rahuaja eest meie maal, selle eest, et kirikud ja koolid on lahti, et inimestel on elamise võimalus. Ja kui me oleme kuulnud ka täna mõtet, et sina oled puud raputamas, siis luba issand, et me võiksime igaüks ennast kriitiliselt läbi katsuda, ja mõelda sellele, missugune on see vili, mida meie sulle kanname. Ja oleksime hoolsad, et sinul oleks sellest viljast hea meel. Luba, et me teeksime ka vahet inimlike pingutuste ja sinu andide vahel ja annaksime aru sellest piirist, kus lõpevad meie võimalused ja algab sinu ime. Issa, me palume sinu armu ja tarkust meie vast ametisse asunud presidendile. Luba, et tema otsused, tema tahte jõud ja meelekindlus võiksid olla sinu käes, et ta võiks juhtida maad ja rahvast nõnda, et see teeks ka au sinu nimele. Ja kui nüüd on kogu valitsusaparaadis riigi juhtimises oodata ka muudatusi, nii isikute kui ka ilmselt mõtte ja vaimuviisi poolest, siis me usume seda, et kõik meie elus, kõik sündmused, ühiskonnad ja ajad on tegelikult sinu käes, et sina juhid kuningate südameid nagu vee ojasid. Tee head, anna armu ja luba, et me võiksime vastutustundeliselt nendesse võimalustesse suhtuda, mida sina meile annad. Ja tänasel lõikustänu pühal, issand võtta meie südamed ja luba, et need võiksid olla meeldivaks anniks sinu käes. Aamen.